ئۆتەككە مەسىھ قىلىش مۇددىتى تۈگىگەندە، ئەگەردە شۇ كىشىنىڭ تاھارىتى بولسا، شۇ ھېساب بولامدۇ ياكى تاھارەتنى يېڭىلامدۇ دەپ سوراپتۇ. مۇشۇڭ بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
ھە، بولىدۇ ئىنشائاللاھ. ئۆتۈككە مەسىھ قىلىش مۇددىتى شۇ مۇقىم ئۈچۈن نامازنى تولۇقۇش ۋاجىب بولغان كىشىگە نىسبەتەن بىر كېچە كۈندۈز ۋە مۇسابىر كىشىگە نىسبەتەن ئۈچ كېچە كۈندۈز دەپ بۇ توغرىسىدا بىر شۇ سوئال جاۋابلار سەۋەبىمىزدە جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن ۋە شۇنداقلا ئۆتۈككە ياكى پايپاققا مەسىھ قىلىش دۇرۇس بولغان نەرسىلەرگە مەسىھ قىلىش ۋاقىت قاچان باشلىنىدۇ دېگەندە ھەم بۇنىڭدا بىز راجىھ دەپ سەھىھ دەپ قاچان تۇنجىقتىن مەسىھ قىلغان بولسا شۇ تۇنجىقتىن مەسىھ قىلغان ۋاقتىن باشلاپ شۇ مۇقىمەدەن بىر كېچە كۈندۈز مۇسابىر ئۈچ كېچە كۈندۈز دەپ مۇشۇ سوئال جاۋابلار سەۋەبىمىزدە مۇشۇ قاراشنى راجىھ قىلىپ جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولغان. ئەمدى بۇ يەردىكى سوئالدا شۇ مەسىھ قىلىش مۇددىتى، مەسىلەن مۇقىم بولسا بىر كېچە كۈندۈز ئاخىرلاشتى ۋە مۇسابىر بولسا ئۈچ كېچە كۈندۈز ئاخىرلاشتى، لېكىن ئاخىرلاشقان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە شۇ كىشىنىڭ تارىتى بار. شۇ ۋاقىتتا تارىت بولۇپ قالسا ئاشۇ مەسىھ قىلىش مۇددىتى ئاخىرلاشقاندىن كېيىنلامكىن تارىت سۇنامدۇ سۇنمامدۇ، ناماز ئوقۇساق بولامدۇ بولمامدۇ دېگەن مەسىلىدە ئۆلىمالار ئىختىلاپ قىلىشقان مەسىلە. ئەڭ سەھىي قاراش، ئەڭ راجىھ قاراش شۇ مەسىھ قىلىش مۇددىتىنىڭ ئاخىرلىشىشى بىلەن تارىت بۇزۇلمايدۇ ۋە شۇ كىشى تارىت سۇندۇرۇۋاتمىسىلامكىن تارىت شۇ تارىتتا ناماز ئوقۇسا بولۇۋېرىدۇ، ناماز ئوقۇيۋېرىدۇ دېگەن قاراش ئەڭ سەھىي قاراش، ئەڭ راجىھ قاراش. ۋە مۇشۇ قاراشنى ئىبن مۇنذىر، ئىمام نەۋەۋى، ئىبن تەيمىيە، ئىبن ئۇسەيمىن ۋە ئۇندىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئۆلىمالار كۈچلەندۈرگەن مۇشۇ قاراشنى راجىھ ھەم سەھىھ دەپ قارىغان. بۇ ئۆلىمالار كەلتۈرگەن دەلىللەر قاتارىدىن، چۈنكى تاھارەت ئەسلى شەرىئەت تەقەزا قىلغان بىر دەلىل بىلەن سەھىھ يولى بىلەن تاھارەت تاھارەت بولغان بولسا، چوقۇم مۇشۇ تاھارەتنى بۇزۇش ئۈچۈن ياكى مۇشۇ تاھارەت ئەمەس، مۇشۇ تاھارەت يوققا چىقىرىلىدۇ، بۇ تاھارەت شۇ ۋاقىت ئاپتوماتىك سۇنۇپ كېتىدۇ، يەنى قايتا تاھارەت ئېلىپ ناماز ئوقۇش كېرەك دېيىش ئۈچۈن شەرئى دەلىل كېرەك. بۇنىڭغا شەرئى دەلىل يوق ھەم سەھىھ بىر دەلىل بولمىغان. شۇ سەۋەبتىن شۇڭا سەھىھ يولى بىلەن سابىت بولغان بىر تاھارەتنى، شۇڭا سەھىھ يولى بىلەن سابىت بولغان بىر سۇندۇرىدىغان بىر ئامىل بولمىغانلىق تۈپەيلىدىن شۇڭا بۇ تاھارەت ناماز ئوقۇسا بولۇۋېرىدۇ دەپ قارىغان. خۇلاسە كالام، مەسىھ مۇددىتىنىڭ تۈگىشى بىلەن تاھارەت سۇنمايدۇ، شۇ تاھارەتتە ناماز ئوقۇيدۇ. ئاندىن كېيىن شۇ تاھارەت سۇنغاندىن كېيىن ئاندىن كېيىن تاھارەت ئېلىپ قايتا تاھارەت ئېلىپ ئۇندىن كېيىن پۇتنى يۇيۇپ ئۇندىن كېيىن شۇنىڭ بىلەن ناماز ئوقۇسا بولىدۇ. مانا مۇشۇ يۇقىرىقى سوئالغا بېرىدىغان جاۋاب مۇشۇ.